Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Daniela. Ponovo se osvrćemo na 6. poglavlje. Nastavak ima za temu Daniel u lavovskoj jami. U 16. retku čitamo: tada kralj naredi da dovedu Daniela i da ga bace u lavsku jamu. Kralj reče Danielu: Bog tvoj, kome tako postojano služiš, neka te izbavi. Mišljenja sam da kralj nije vjerovao ono što je rekao. Bilo je to poput onih riječi koje neki od svetih izgovaraju s pola srca. Nekome kažemo, Bog će se za tebe pobrinuti, no kada bismo se nalazili u tim okolnostima, ne bismo se toliko pouzdavali u njega. Kralj Darije je ipak daleko dogurao. Prepoznao je da je Danielov Bog svemogući i suvereni vladar koji ga može izbaviti. Također je vidio da je Daniel vjeran Bogu. Danielovo svjedočanstvo na raskalašnom dvoru dvije svjetske sile nije bilo lišeno komponente čudesnog. Njegov nedirnut i čedan život bio je snažno svjedočanstvo spasonosnoj Božoj milosti u ono vrijeme. U 17. retku dalje čitamo: donesoše kamen i staviše ga jami na otvor, kralj ga zapečati prstenom svojim i prstenom svojih velikaša, da se ništa ne mijenja za Daniela. Stavili su kamen na otvor lavlje jame i Daniel je ondje proveo noć. Ti su lavovi bili bijesne i divlje zvijeri. Nisu bili oni krezubi stari lavovi. Postoji priča o čovjeku koji je dobio posao u zoološkom vrtu i trebao je ući u lavlji kavez kako bi ih nahranio. Kada je odbio, čuvar je rekao: pogledaj, ovi lavovi nemaju zube. Čovjek je odgovorio: da, primijetio sam, ali mogu me sažvakati desnima do smrti. Danielovi lavovi su imali zube i bili su bijesni. No, najsigurnije mjesto te noći bilo je u toj lavljoj jami. Mislim da se tamo dolje Daniel dobro naspavao. Zanimljivo je to da je kralj bio uznemireniji od Daniela i vjerojatno bio u većoj opasnosti. U nastavku Danielovo izbavljenje. Kralj se vrati u svoj dvor i provede noć ne okusivši jela i ne dopustivši da mu dovedu suložnice. Nije mogao usnuti. Kralj nije spavao, međutim Daniel jest. Darije je imao neprospavanu noć jer je bio zabrinut za Daniela. U 19. i 20. retku dalje čitamo: kralj ustade u ranu zoru, kad se Danilo i pođe brzo k lavskoj jami. Kad se primače blizu, viknu žalosnim glasom Danielu: Daniele, slugo Boga živoga, je li te Bog, kome postojano služiš, mogao izbaviti od lavova? Ne znam da li je kralj očekivao da Daniel odgovori, no Daniel je odgovorio. Daniel odgovori: o kralju, živ bio dovijeka. Moj je Bog poslao svog anđela, zatvorio je ralje lavovima, te mi ne naudiše, jer sam nedužan pred njim. Pa i pred tobom, o kralju, ja sam bez krivice. O kralju, živ bio dovijeka. Bio je Danielov ljubazan pozdrav pun poštovanja. Kao da je rekao: jesi li dobro spavao? I naravno, kralj je imao lošu noć, a Daniel se dobro naspavao. Daniel je očito imao sigurnost kakvu su imala i njegova tri prijatelja u užarenoj peći, da ga Bog može i hoće izbaviti. Svog anđela bio je sigurno onaj isti kojeg je Nabukodonozor vidio u užarenoj peći, preutjelovljeni Krist osobno. Kralj se vrlo obradova i naredi da Daniela izvede iz jame. Izvedoše Daniela iz jame neozlijeđena, jer se bjaše uzdao u svoga Boga. Kralj je volio Daniela i bio istinski zadovoljan što je ostao sačuvan. Daniel je bio spašen po vjeri. Koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećanja, zatvorili usta lavovima, čitamo u Hebrejima 11.33. A ovdje u 24. retku dalje čitamo, kralj zapovjedi da dovedu one ljude koji bjahu optužili Daniela i da ih bace u lavsku jamu, njih, njihove žene i njihovu djecu. I prije nego dodirnuše tlo, lavovi ih skrabiše i smrviše im kosti. Odorna spletka. Danielovih neprijatelja bila je razotkrivena. Zajedno sa svojim obiteljima bili su bačeni u lavovsku jamu. Divljina i snaga ovih lavova sada se očituje u svojoj silini. U nastavku, Danielov napredak i Darijev proglas. U 25. retku čitamo. Nato kralj Darije napisa svim plemenima, narodima i jezicima što stanuju po svoj zemlji, obilovali mirom. Darije je razaslao proglas po svijetu, a to je bilo njegovo svjedočanstvo. Pronašao je isti mir kao i Nabukodonozor. Ovo svjedočanstvo mira dolazi od istog čovjeka koji nije mogao spavati prošle noći. To je 6. 27. redak. Evo naredbe koju donosim. U svemu mojem kraljevstvu neka se ljudi boje i neka dršću pred Bogom Danielovim. On je Bog živi, on ostaje do vijeka. Njegovo kraljevstvo neće propasti, njegove vlasti nema kraja. On izbavlja i spasava, čini znake i čudesa na nebesima i na zemlji. On je spasio Daniela iz šapa lavljih. Darije zapovjeda narodu da se boje Danielovog Boga i svjedoči da je on živi Bog, za razliku od idola, i suvereni vladar. Darije je doveden pred Boga pomoću čuda u lavovskoj jami. 28. redak, Daniel bjaše sretan za vladanja Darija i za vladanja Kira Perzijanca. Danielov položaj je bio osiguran. I tamo je ostao sve do smrti koja je nastupila za vrijeme Kirove vladavine. Kir je bio taj koji je izdao proglas o dozvoli vraćanja Židova u Palestinu, kako čitamo u drugoj ljetopisa 3.6 i u Ezri 1. Ovime se završava strogo povijesni dio knjige o Danielu. Odavde nadalje, knjiga će se uglavnom baviti viđenjima i proročanstvima koje je Daniel primio tijekom dugog razdoblja svog života provedenog u stranoj zemlji. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 6. poglavlja. U nastavku pogledajmo što nam donosi 7. poglavlje knjige proroka Daniela. Tema ovom 7. poglavlju glasi Danielovo viđenje, 4 zvijeri, viđenja sina čovječeg kako dolazi na nebeskim oblacima, identificiranje 4 zvijeri, objašnjenje 4. zvijeri. 7. poglavlje otvara novo i drukčije područje u Danielovoj knjizi. Prvih 6 poglavlja sadržavala su povijesnu noć sa proročkim svjetlom, ostalih 6 sadrže proročko svjetlo u povijesnoj noći. Dok je u prvom dijelu ove knjige naglasak bio stavljen na povijesno, ovdje će biti stavljen na proročko, sa još uvijek povijesnom pozadinom. Bog Danielu daje nekoliko viđenja 4 zvijeri koja su uistinu izuzetna. Daniel je imao ova viđenja u različitim vremenskim razdobljima. Viđenje u 7. poglavlju bilo je za vrijeme prve godine vladavine kralja Baltazara. U 8. poglavlju viđenje je bilo za vrijeme 3. godine vladanja Baltazara. U 9. poglavlju bilo je za vrijeme prve godine vladavine kralja Darija. U 10. poglavlju bilo je to u vrijeme 3. godine vladavine kralja Kira. U poglavima 11. i 12. viđenje je bilo u prvoj godini vladavine kralja Darija. Daniel nije zapisao ova viđenja u povijesnom dijelu knjige, već je ova proročka viđenja sakupio u ovom drugom dijelu svoje knjige. Danielovo viđenje 4 zvijeri. Nabukodonozor, kralj babilonski, bio je vrlo inteligentan čovjek koji se ubrzo našao na mjestu prvog velikog svjetskog vladara. Imao je teritorije na 3 kontinenta. Zauzeo je Egipat u sjevernoj Africi, a također je posjedovao i teritorije u Europi. Njegovo carstvo je bilo golemo, veće od jednog za koje je svijet ikada znao. Međutim, Nabukodonozor se pitao o budućnosti. Što će se dogoditi njemu i njegovom kraljevstvu? Usnio je san o višementalnom kipu i Bog mu je kroz Daniela dao tumačenje tog sna. U Nabukodonozorovom kipu nalazila su se četiri metala. Ne pet, već četiri metala. Sada se u Danielovoj viziji pojavljuju četiri zvijeri. Lav, medved, pantera ili leopard i kombinacija zvijeri koju se naziva neopisiva zvijer. Ova posljednja je bila divljeg izgleda i nije bila još viđena na zemlji, moru ili u zraku. Jednostavno ne postoji kao prava zvijer. Nakon što je imao viđenja, ovakve vizije i sne, mislim da Daniel baš i nije puno spavao te noći. Vjerojatno se bolje naspavao u lavovskoj jami nego u noći kada je imao taj san. Mislim da je nakon što mu je Bog dao Nabukodonozorov san o kipu i njegovo tumačenje, Daniel bio zbunjen. Kao dobar student i sljedbenik Starog zavjeta, Daniel je znao za savez kojeg je Bog sklopio s Davidom, da će iz Davidove loze doći jedan koji će biti vladar svijeta. Imajući pred sobom četiri svjetska kraljevstva iz Nabukodonozorovog sna, pitao se kako će se Boži plan i program u podizanju vladara svijeta iz Davidove loze uklopiti u sve ovo. Ostatak knjige o Danielu će odgovoriti na to pitanje. Dobit ćemo pregled buduće povijesti svijeta, povijesti koja se događala do najsitnijih detalja u posljednjih 25 stoljeća otkako je zapisana. Bog govori Danielu kroz njegovo viđenje, četiri zvijeri, kako bi udovoljio njegovom srcu i dao mu objašnjenje koje mu je bilo potrebno. U Danielovom viđenju višemetalnog kipa očitovala se izvanjska slava i veličina kraljevstva, to je bila stvar za koju je Bog znao da će privući Nabukodonozorovu pozornost. Međutim, u viđenju koje je dao Danielu, Bog mu daje do znanja kakav je unutarnji karakter i istinska narav ovih kraljevstva. Kakva su ta kraljevstva? Poput divljih zvijeri, mesožderi po naravi i uništavački nastrojena. Četiri zvijeri iz Danielovog viđenja odgovaraju, naravno, četverim metalima iz Nabukodonozorovog viđenja. U knjizi Uspon i pad Rimskog carstva povjesničar Edward Gibbon, koji nije bio kršćanin, rekao je: četiri carstva jasno su skicirana, nesavladiva rimska vojska opisana je u Danielovim proročanstvima s jednako jasnoće kao i u povijesnim zapisima Justina i Diodora. U sljedećem pregledu dana je paralelna usporedba dva viđenja i četiri kraljevstva koja predstavljaju višementalni kip, poglavlje drugo, glava od zlata, ruke od srebra, bokovi od bronce, noge od željeza. Četiri zvijeri, poglavlje sedmo, lav, medved, pantera, leopard, složena zvijer. Opisani narod, Babilon, Medoperzija, Grko, Makedonija, Rim. Stopala od željeza i gline. Prve godine Baltazara, kralja Babilonskoga, usni Daniel san. Utvare mu se na posteli vrzle glavom. Sažeto zapisa što je usnuo. Vrijeme pisanja ovog viđenja jasno nam je vremenski postavljena u prvu godinu vladavine Baltazara, to jest prema svršetku vladavine glave od zlata Babilona, koji je vladao cijelim svijetom. Baltazar je vladao u Babilonu i one noći, kada je Gobri došao sa svojom vojskom, prošao ispod gradskih zidina, kanalom kojim je ranije tekla voda i tako je zauzeo grad. Utvare sugeriraju da su prve tri zvijeri bile dane u prvom viđenju, a drugo viđenje ticalo se samo četvrte zvijeri, dok je treće viđenje prizor iz neba. Stoga ovdje su nam zapisana tri viđenja. Zapisa što je usnio. Za Daniela se u to vrijeme zaboravilo u Babilonu. Imao je više mogućnosti posvetiti se Božjoj riječi i pisanju. Možda je u tom razdoblju napisao prvi dio Danielove knjige. U drugom retku ovog sedmog poglavlja čitamo, kazivaše ovako, noću u viđenju pogledah, kad eno četiri vjetra nebeska uzbibaše veliko more. Četiri vjetra pojavila su se sa svom silinom na velikom moru, to jest na Sredozemnom moru, jer je to riječ kojom se ono opisivalo. Vjetrovi govore o agitaciji, propagandi, javnom mijenju i uznemirenosti. More govori o mnoštvu ljudi, rulji i poganskim narodima. Možete o tome čitati u Mateju 13, Otkrivenje 13, Izaija 57. U Otkrivenju čitamo, i priđe jedan od sedmorice anđela što imahu sedam čaša i prozbori sa mnom rekavši mi, dođi, pokazat ću ti sud nad bludnicom velikom koja sjedi nad mnogim vodama. I reče mi, vode što si ih vidio na kojima bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici. More je stoga veliki konglomerat pogana diljem svijeta. Vjetar obično puše samo u jednom smjeru u određeno vrijeme, no ovdje je to tornado, velike jačine i puše u svim smjerovima. Ovo se ne odnosi samo na poremećeno stanje iz kojeg su ova četiri naroda izašla, već posebno na posljednje stanje četvrtog kraljevstva, u kojem će stanovite ideologije nastojati zadobiti misli uznemirenog mnoštva i svih naroda i plemena. Mi se nalazimo u ovom posljednjem nivou četvrtog kraljevstva. Vrlo smo blizu, kako izgleda, vremenu kada će Rimsko carstvo opet biti ujedinjeno. Ono već postoji, živi u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i u drugim narodima koja su se nalazila u Rimskom carstvu. Sve što mu je potrebno je netko tko će ga ujediniti. Po svemu sudeći, to vrijeme je blizu. Koliko blizu, nije na nama da nagađamo. Svi ovi narodi ujedinit će se sa svojim različitim ideologijama, strukturama vlasti i gledištima. U ovom trenutku trebali bi obratiti pažnju na smrtonosnu paralelu između okolnosti koje su ovdje opisane i naše vlastite moderne svjetske situacije. Ovo je razlog zbog kojeg ja govorim da se mi očito približavamo prema kraju vremena. Čitavi kontinenti danas se bude i svi oni traže svoje mjesto pod suncem. Narodi koji su stoljećima imali primitivnu civilizaciju odjednom su katapultirani u doba nadzvučnih zrakoplova. Komunikacije i projektili izmijenili su način razmišljanja mnoštva. Nove ideologije su zarobile njihove umove i naš poremećeni svijet očajnički pokušava izbjeći treći svjetski rat. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.